Temos a como cada xoves para falar tamén da situación económica e financeira. Temos ao outro lado da liña telefónica, como cada semana tamén, a nosa analista, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe neste xoves 3 de abril. Obrigado. Facer tamén unha valoración dos datos do paro, que onte coñecíamos, se facía público o Ministerio de Emprego e o Instituto Nacional de Estatística. E nas últimas horas, pois, veñense sucedendo as valoracións, as análises, os balances e, como sempre, segundo que enfaga a lectura destas cifras, pois, é ben distinta valoración, positiva ou negativa. As cifras son as que son, tampouco se poden disfrazar neste caso. Na comunidade galega, o Departamento de Emprego contabiliza 14.700 parados menos que hai un ano. En este último mes de marzo saliron das listas do paro pois algo máis de 3.700 persoas, pero con todo hai outro dato que sería pois o lado negativo desta moeda, que esta caída do paro non se traduce nun aumento da afiliación, senón máis ben todo o contrario, hai 4.000 afiliados menos que hai un ano.
Pois eu non quero presumir de meigas en Radio Redondela, pero isto hai 8 días que dicíamos nestes micrófonos que cal era a trampa, que non nos daban as contas, que había que debullar ese dato, e dicíamos que efectivamente nesa baixada de paro había xubilaos, xente que xa está noutro mundo, e había efectivamente emigración. Entón, estes datos de números de afiliados veñen darnos a razón, por desgraza, neste caso. Entón, efectivamente, o que ti dís, cando as cifras son, o claras que son estas cifras, malamente, alguén pode entender que la economía vaya bien e que España vaya bien, porque España non vai tan ben, e as persoas, as economías de cada quen, es decir, as economías domésticas, como peito chamarlle seu, van pior do que tiñan que ir, e van a tardar en recibir esa boa marcha da macroeconomía, que sí é certa, é dicir, non minte de guindos cando di que a cousa vai mellor, pero efectivamente os datos do paro son desesperanzadores e non ten mellorado nada desde que goberna o Partido Popular, hai que deixar claro tamén ese punto.
Falamos en moitos casos de que baixa o paro, pero o análise que se fai, cando isto traducimos en números reais de emprego, pois non dan as contas, non é o que decíamos. Hai menos parados, pero segue sen haber máis cotizantes, máis xente traballando, dada de alta na Seguridade Social, mesmo hai menos, non? Onte lembraba tamén Valeriano Gómez, un dos voceiros do Partido Socialista, que a día de hoxe hai 1 millón de persoas menos traballando que en 2011, cando entrou no goberno o Partido Popular. Si é certo que os datos comparativos, claro, se falamos dos datos de hai un mes ou os datos de hai un ano, o número de parados que están registrados si descendeu. Ás veces o descenso pois é tan ínfimo, pois se o comparamos, por exemplo, co mes pasado, no conxunto do Estado o paro baixou un 0,35%. En Galicia, o goberno de Feijóo saca peito, porque aquí a diminución intermensual, é dicir, con relación a hai un mes, o dato en Galicia é moito mellor, pois 4 veces por riba, baixou o paro en Galicia nun 1,29%, pero, sin embargo, insistimos, non? Que si comparamos as cousas como están a día de hoxe con como están hai un ano, pois dificilmente se pode decir que estén mellor, porque no caso de Galicia perderonse 4.000 empregos.
Pois efectivamente, estes datos veñen, como ben dicías, confirmar unha desfeita demográfica, de feito outra dos titulares que hai, decías tú, que saen hoxe na prensa, que os problemas demográficos, non, que a Xunta lle pide axuda a Europa para frenar a sangría demográfica, cando non lle pide axuda a Madrid para crear emprego, e que ademais no caso galego temos base, temos materia prima, o que pasa que hai que producila. Entonces, realmente, e tristemente ademais, teñen pouco comentario estes datos, porque a destrucción do emprego neto, que ningún político fala nestes termos, é total e absoluta. É dicir, destruense postos de traballo, non chegaba xa os que se destruen por sí solos, ou as plazas que se amortizan, etcétera, etcétera, que ademais é que se destrue de xeito neto emprego, porque agora hai persoas facendo o traballo que antes facían dúas, e despois, efectivamente, ten baixado actividade, non? Porque a economía afecta nese punto, que hai menos cartos, pois hai menos emprego. Pero, de todas maneiras, o que está a pasar aquí de polarización dos capitais, é decir, que os ricos son cada día máis ricos e os pobres son cada día máis pobres, esa fenda social, esa non crea emprego. Esa política de dividir as clases en dúas non crea emprego, porque acumula as mans, o capital nunha, en poucas mans. E esa acumulación de capitais é precisamente porque non crea emprego, nin permite que os do outra clase social se enriquezan ou vivan dos seus rendimentos do traballo.
Pois unha situación complexa, insistimos, non? Os datos do paro, pois a caída no número de parados é positivo, non? Non pode haber outra lectura, pero non se está traducindo, non? Nese incremento no número de altas na Seguridade Social, unha lectura que facían tamén os sindicatos e que justifican tamén, pois, bueno, por unha banda, polo desánimo de aqueles que xa, pois xa perderon a prestación por desemprego e como non ven tampouco moita perspectiva de atopar un traballo, pois desisten, non? De renovar a tarxeta, e tamén logo hai outros moitos que o que deciden é emigrar, non? Porque é algo claro en todo o Estado, pero nomeadamente en Galicia, que somos históricamente un pobo de emigrantes, cada vez son máis os mozos, mozas, e xa non tan mozos, que saen da nosa comunidade cara a outras comunidades do Estado ou ben fora das nosas fronteiras para topar un emprego.
Efectivamente, e cada día marchan xente.
Escoitamoste mal, Rosana, non temos moi boa conexión, non sei se podemos recuperala.
Ahora,
sí,
ahora irme ben.
Escoitamoste, sí.
Pois que digo que o que é unha sangría social e ademais ímolo lamentar dentro duns anos é o que falamos todos os xoves. É dicir, que en marcha é xente moza, é xente preparada. Entón vai nos a faltar unha xeración cando nos decatemos aquí, sobre todo en Galicia, tamén no Estado, non? Pero en Galicia piormente, como ti ben dicías agora. Entonces, realmente, eu non quero ser pesimista, pero sempre me toca tamén dar as malas novas nesto da economía, a todo isto que levamos dito e que ti citas moi ben con datos, hai que engadir que sobe por primeira vez as hipotecas desde hai 2 anos. É dicir, que as persoas que lle revisen en marzo a hipoteca, que lle teñan revisado en marzo, na próxima cota, vai lle abrir, é dicir, en abril, xuño, perdón, en maio, xa pagan máis. Soben ya as hipotecas, ya a primeira vez que sobe o Euribor. Entonces, esto todo xunto obriga a maior dosis de migración, porque a xente ten que comer de algo, do traballo, maiormente, non? Entón, se aquí non se xera emprego, podemos ser tampouco todos xerar autoemprego, que é o que propón este goberno. Pode haber autoemprego, ten que haberlo, ten que haber emprendemento, e ten que haber emprendemento das pequenas e medianas empresas que o goberno fusila cada día. Pero a maiores disso ten que tamén haber empregados, senón non habería tampouco grandes empresas nin multinacionais, que algunha cumprirá, ainda que se lle favorece demasiado. Entonces, realmente temos reventado o noso tecido productivo. E un país que non investiga e non produce non ten futuro. E ese é o caso galego, tamén español, pero peormente galego.
Falaba Rosana dese incremento do Euribor, que se reflite tamén na suba das hipotecas. Este é un dos síntomas de que a economía, a macroeconomía, as grandes cifras, mellora, non? Porque temos falado en moitas ocasións de que eses niveis tan baixos do Euribor, do prezo dos cartos, non? Tan baixos históricamente, non era máis que un síntoma do que ti tamén definías como que a economía estaba podre, non? Unha recuperación da economía, ademais estes últimos días ten subido tamén moito a Bolsa Española, o IBEX 35, está xa, penso que na contorna dos 10.500 puntos, sobe tamén o Euribor, este é un indicador macroeconómico de que as cousas paulatinamente van mellorando, igual que a prima de risco española, pero isto non se está traducindo nunha mellora das condicións das familias, non do emprego, dos salarios, que ese é o problema.
Efectivamente, que eso é o que dicíamos, por eso digo que ademais de certo, aquí pues criticamos, pero tamén damos a razón a quen a ten, e ademais de que certo, os datos que daba de Guindos e de que que mellore a economía, porque, como ti ben dís, o síntoma de que paguemos tan poquinho nas hipotecas era de un síntoma de economía podre, pero non pasa nada se eu teño que pagar máis de hipoteca e me soben o salario. Non pasa nada se me sobe un chisco Euribor, resulta que eu teño posibilidades de mellorar na miña carreira laboral e ascender. Pero si pasa algo cando mellora a economía, a macroeconomía, e entón xa perde esa maza podre e vai mellorando, e entón sobe o Euribor, pero realmente o paro estrutural que ten España, que non o ten ningún outro país da Unión Europea, nin Portugal, nin Grecia, e levanto un poquinho a voz nese punto, nin Irlanda, que foi rescatada e xa está ben. Entonces, non ten ningún outro país este problema endémico e estrutural que temos en España, que ven herdado de moitos outros gobernos. PP, PSOE, PSOE, PP, dame exactamente igual. Dicir, é todo o tempo o mesmo problema, que cando houve fartura se tapaba, e cando había voz con pensión se tapaba, e cando había voz na emigración tamén se tapou, pero chega un momento que o modelo reventou. Entonces, todo isto a onde nos conduce? Conducenos a que nos crecen os ananos. Porque si, o que, como ben dicía, si nos crece o que temos que pagar o mes, nos soben a luz, nos sobe a hipoteca, e nos sobe todo, e enriba, donde traballábamos dous, traballa un, e cun salario reducido, que é o que se propón en moitas empresas, e o que se fixo en moitos sitios, é dicir, porque ademais, como ben dicía o oito días, non só se destrúe emprego, sino que ademais se empeora a calidade do existente, que ese é un tema moi grave a nivel económico e social, que é algo que o goberno sabe e non di. E provoca, ademais, porque isto veñen dado por as políticas de empoderamento de certos grandes empresarios. E aclaro de grandes empresarios porque non é o mesmo empresario que grande empresario. Polo tanto, mentras esas políticas favorezan a liberalización absoluta e a non regulación desde os gobernos de ningún tipo de seguridade para o traballador neste sentido, pues vamos mal porque camiñamos cara a un liberalismo feroz donde desaparece o estado de bienestar, pero pretenden ademais que existan os impostos, e eso sí que non casa. Ou existen impostos e estado de bienestar, ou existe liberalismo puro.
Pois un modelo que está quebrado, a lo menos en parte, un modelo que denuncian os sindicatos, asociacións, tamén que saen á rúa estes días, e colectivos en protesta polos recortes e pola situación dos servizos públicos, pero que, sen embargo, parecen defender tamén dende a patronal, por exemplo, as voces que facían valoración sobre os datos do paro, falando uns datos positivos. O presidente da patronal galega, Fernández Alvariño, pois salientaba que os datos eran bons, que se está aumentando a contratación, que pouco a pouco se consolida esa recuperación económica. Falaba sobre todo de sectores que ademais están moi presentes na nosa bisbarra, como é a automoción, o naval e a pesca. Auguraba que ao longo deste ano seguirían incrementándose o número de empregos, o que non dixo se serán empregos de calidade, estables, con salarios dignos ou non, porque todos coñecemos casos, non, de xente que perdeu o traballo e de outros que ao mellor non o perderon, pero que no canto de ingresar ao mellor 1.300 euros ou 1.500, ahora ingresan 700 ou 800, se non é o mesmo, non?
Efectivamente, porque, bueno, neste caso, Alvariño, veo os datos do empresariado e van mellorando, é dicir, son manifestamente mellores, flúe algo crédito, porque antes non fluía nada, e entón, bueno, maior que cero, ¿eh? Entón, nese sentido, este home, pois, non minte en absoluto, dá unha boa información, con datos reais e certos, non? Sobre as reais e certos, sobre as declaracións oficiais de ganancias. Porque eu tamén quero deixar claro, e era o típico que non se dicía ya nos, pero sí que hai que dicilo agora, que ademais toda esta política que está seguindo este goberno está aprendendo ya a xente a traballar en negro, e xa o digo congeada, así como decimos por aquí. Entonces, porque están fomentando a política do escapismo, porque como solo, é dicir, as Francias donde máis se contribúe, donde máis se tributa e que máis paga somos os de abaixo, entón que aprendes? Aprendes a picaresca. Quen paga? O que está no circuito, por vou estar fora do circuito. E entonces esa economía sumersida que ten a España nun problema incluso de macroeconomía, tamén está favorecendo estas políticas do goberno. E entonces, Fernández Alvariño, que sabe isto, e obvia ese dato, porque, bueno, obviamente cada un estamos nun lado da vida e da sociedade, tampouco, é dicir, non se lle escapa que hai máis capacidade de negocio e hai maior cifra de negocio da que realmente salen as cifras oficiais. Pero que, bueno, que é unha política que realmente está fomentando este goberno. E en este caso non se persigue a fraude fiscal, foméntase a fraude fiscal. E se alguén está fora do circuito, nunca na vida unha persoa de facenda o colle. Quer dicir, se eu traballo netamente en negro, a que van multar é o que fai a declaración. Quen non fai a declaración, a Hacienda non lle chame para nada, a non ser que este obligado e estuvera dado de alta, pero se estás en negro, negro, non entra no circuito legal. E ao non entrar no circuito legal, non te multa nin facenda nin outra cousa. Entón, realmente ese tipo de vivencias e de sobrevivencias que se están a dar, e todos coñecemos a alguén que está nesta situación que acabo de definir, realmente eso non o pode atallar o goberno si non é cunha cultura de traballo, con seguridade no traballo, con boa atención médica, etcétera, etcétera, es decir, con algo que lle convenza a esas persoas que é mellor estar en A que en B. De negro, para entendernos todos.
Sí, bueno, de eso tamén había moitas valoracións por parte dos propios inspectores de Facenda que insistían na necesidade pois de cambiar o sistema fiscal, que agora está tamén en debate, non? Logo dese anuncio do Comité de Expertos. Pero, en todo caso, que un sistema fiscal que sempre está agravando máis as clases traballadoras, os que teñen unha nómina, que as grandes fortunas, non? E que, ademais, o esforzo do sistema de inspección se centra máis, non? Neses pequenos e medianos empresarios, nos asalariados, que nesas grandes fortunas que contan pois con esas inxeñerías fiscais, non? Grazas a través de empresas superpostas para poder desviar, non? Capitais. En todo caso, pois habería que cambiar ese sistema fiscal tamén, así o denuncian os propios inspectores de Facenda, e vir a outro modelo, non? Cecais, no que todos esteamos máis convencidos da necesidade, non? De participar, pero de participar dun xeito xusto, equitativo, non? Equilibrado.
Sí, efectivamente, o que pasa que, bueno, a equidade e a xustiza, que ademais é tamén relativa, non veñen da man das desigualdades. E as desigualdades, que esa fenda social da que falaba eu hai un pouquiño, son cada día maiores neste noso estado, e, bueno, e a desaparición da clase media é unha obxectividade, é dicir, é algo obvio, e o obxectivo non é unha sensación de que fomos desplazados desa clase a clase baixa, simplemente é o que hai. E nese sentido, dicir, falando xa moi así, moi normal, e para que me entenda todo o mundo, eu lamento que aquí non haxa máis traballo, que non haxa unhas políticas activas parte do goberno que fomenten o empresariado, a quen for, para crear traballo, e lamento sobre todo pois esa pirámide xeracional que temos invertida en Galicia, dicir que hai moita máis xente de idade que xente nova, e ademais a nivel sociolóxico lamento que os fillos desas persoas non se van criar aquí, o cual implica que non van ser daqui, porque cada donde, como din, a vaca é donde pase, non donde nace, e por tanto eso dispois pois é un drama social asociado a unha crise económica anterior, unha crise ademais forxada polos grandes poderes financieiros do mundo, e neste caso pois pola banca, etcétera, etcétera, porque non queremos entrar naquel bello populismo de que os cartos que se lle diron á banca, tanto co PSOE como co PP, teríannos a todos millonarios e aquí non emigraba ninguén.
Por Rosana Prieto, de seguro que o tema vai dar para moita máis análise, que seguiremos falando como cada semana contigo. Da actualidade, neste caso, o tema era o do paro, eses últimos datos, baixa lixeiramente a cifra de parados, pero segue sen aumentar, e mesmo, se o comparamos con o pasado, diminúe bastante o número de empregados, o número de xente que está dada de alta na Seguridade Social traballando en activo. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos e ata semana.
Grazas a vos e ata semana. Un saúdo.